Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin e Kreme Fazliu, do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njo me titujt kryesor. Kosova nis procesin për hapjet e fabrikës për prodhim të municioneve. Aksion kundër krimeve kibernetike. 20 arrestuar, 120.000 euro të sekuestruara. Serbet pro pjesëmarrjes në zgjedhjet e 9 shkurtit. Konfirmohet përbërja re e Komisionit Evropian. Mandati nis me 1 vjetor. Pas 14 muajsh luftime, nis armpushimi mes Izraelit dhe Hezbollahut. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë të ditur se ka nisur procesin drejt hapjes e një fabrike për prodhimin e municionit edhe për laborator për dizajnim të fluturakeve papilot të njohur si dron. Në fillim të mbledhjes të së mërkurës të qeverisë së Kosovës, Kurti i bëri të ditur se është nënshkruar vendimi për themelimin e një komisioni ndërministror që ka për qëllim vlerësimin dhe nisjen e këtij procesi.
Një ushtri që për një kohë kaq të shkurtër është armatosur kaq shumë sa kjo jona, ka nevojë për të siguruar e garantuar operacionalitetin e plotë dhe qëndrueshmërinë cilësore. Andaj, me sot hedhim hapat tonë të parë për ngritjen e industrisë ushtarake.
Ministri i Mbrojtjes e Jupë Maqedonci tha se për këtë projekt janë koordinuar me partneret ndërkombëtar për shfirë SBA-n dhe se Ministria e Mbrojtjes e Turqisë ka asistuar me një raport fizibiliteti. Ai shtoi se municionet e prodhuara do të jenë sipas standardeve të NATO-s. Verën e kaluar, Kosova bleu dron Bayraktar TB2 nga Turqia. Ndryshe, sot në Kosovë shënohet dita forcës që simbolizon themelimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Kjo forcë u themelua me 1 janar të vitit 2009 pas shpërbërjes së trupave mbrojtëse të Kosovës. FSK-ja është aktualisht në proces të transformimit në ushtri të rregullt. Deri në fund të këtij procesi, me 2028, FSK-ja pritet të ketë mbi 7500 pjesëtar aktiv dhe rezervistë nga mbi 4000 sa i ka aktualisht. Policia Kosovës ka njoftuar se të martën pak para mesnatës ishte sulmuar stacioni policor në Zveçan, pasi drejt oborrit të stacionit ishin hedhur dy granata dore nga personat e panjohor. Sipas policisë, sulmi ka shkaktuar dëme materiale, por se nuk ka lënë asnjë të lënduar. Në lidhje me rastin, është njoftuar prokurori shtetit, i cili ka udhëzuar që rasti të iniciohet si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës të mërkurën. Pas gërmimeve në Suhodol të Mitrovicës Severiut, sot janë gjetur dhe zhvarrosur mbetjet mortore të një viktime, i cili thuhet se mund të jetë në listën e personave të zhdukur. Mbetjet mortore të zhvarrosura do të dërgon për ekzaminimet e nevojshme mjekoligjore dhe identifikimin përmes analizës shkencore të ADN-s, thuhet në komunikatën e Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur. 20 persona janë arrestuar dhe 120.000 euro janë konfiskuar gjatë një aksioni policor në Prishtinë, Ferizaj, Kaçanik dhe Klin, pas dyshimeve për kryerje të veprave penale, hyrje e paautorizuar kompjuterike dhe mashtrim. Sipas njoftimit të policisë së Kosovës me 27 nëntor, hetimet për këtë rast kanë qenë duke zhvilluar që disa muaj nga hetuesit e drejtorisë për hetim të krimeve kibernetike në policinë e Kosovës. Aksioni ka përfshirë kontrollën e 14 lokacione të ndryshme, gjatë së cilave përveç parave janë sekuestruar edhe 5 vetura, rreth 60 kompjuter dhe telefona, si dhe pajisje memorizuese. Me urdhër të prokurorit nga Prokuroria Speciale, 10 të dyshuar janë liruar në procedurë të rregullt, ndërsa 10 të tjerë janë dërguar në mbajtje për 48 orë. Gjukata e posaçme në Shqipëri ka vendosur të mërkurën të aliroj ish kryeministrin Sali Berisha nga masa siguris arrest shtëpie. Kjo masë ndaj Berishës ishte vendosur gati një vit më parë me 30 dhjetor të vitit e kaluar, pasi ish kryeministri kishte refuzuar detyrimin për të paraqitur në strukturën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. A ishte ftuar të paraqitet para SPAK-ut për të marrë në pyetje në lidhje me hetimet ndaj tij për korrupsion në procesin e privatizimit të ish kompleksit sportiv Partizani. Avokati i tij Genc Gjokutaj tha për mediat se mbi bazën e kërkesës së tij, gjykata vendosi ta lirojë Berishën nga masa arrestit shtëpiak. Avokati i Berishës shtoi se vendimi për ta liruar Berishën nga arresti shtëpiak është i zbatueshëm menjëherë. Parlamenti Evropian me shumicë votash ka konfirmuar të mërkurën për bërin e rejt e Komisionit Evropian që në 5 vjetet e arshme përseri do të drejtohet nga Ursula von der Leyen. Për përbërjen e rejt e Komisionit Evropian, 370 deputet votuan për, 282 ishin kundër, ndërsa 38 abstenuan. Para votimit në seancë plenare u zhvillua një debat në të cilin Ursula von der Leyen paraqiti edhe njëherë përbërjen e komisionit në mandatin e saj të dytë si presidente ekzekutivit të BE-s. Gjatë fjalimit, von der Leyen premtoi se komisioni do të angazhohet për një Evropë më të fortë, më të sigurt, e cila do të rrisë investimet për mbrojtje dhe do të vazhdoj punën drejt uljes e niveleve të ndotjes së ambientit, si dhe digitalizimin në dhe rritjen e konkurences e ekonomisë evropiane në skenën globale. Izraeli dhe militantet e Hezbollahut në Liban filluan një armpushim të mërkurën në një hap të rëndësishëm drejt përfundimit të luftimeve që kishin nisur gati 14 muaj më parë. Hezbollahu, i cili e kontrollon Libanin jugor, është pallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian e ka vendosur në listën e zezë krahun e tij të armatosur, por jo edhe partinë e tij politike. Izraeli ka deklaruar se do të sulmojë nëse Hezbollahu shkel marrëveshjen dhe një zëdhënës ushtarak izraelit në një postim në gjuhën arabe në platformën X paralajmëroi banorët e evakuar të Libanit jugor që të mos kthehen ende në shtëpitë e tyre, duke thënë se ushtria mbetet e vendosur atje. Ishin këto disa nga lajmet e ditës. Për të tjera, ju ftojmë ta lexoni websajtin ton europaelir.org. Vazhdojmë me tema tjera.
5 gra vritën çdo orë në botë, në të shumtën e rasteve nga bashkëshortët, baballarët apo djemtë e tyre. Nga viti 2010 në Kosovë janë vrarë 58 gra. Erona Cokli, Gjuljeta Okella, Liridona Ademaj e Marigona Osmani janë disa prej tyre. Shifrat janë edhe më të larta në rajon. Më shumë se 150 gra janë vrarë në Shqipëri për 12 vjet, kurse në Serbi 406 për 14 vjet. Organizatat që merren me të drejtat e grave fajsojnë edhe sistemin e drejtësisë, për të shtonë ato dënime të buta. Vrasja e rëndë në Kosovë dënohet me së paku 10 vjet burgim dhe maksimumi me burgim të përjetshëm. Dhuna ndaj grave është forma më e përhapur e dhunës në botë dhe përfshin dhunën fizike, seksuale, psikologjike dhe ekonomike. Nëse po përballeni me ndonjë formë të dhunës, raportojeni sulmuesin. Thirreni policinë e Kosovës në numrin 192. Mund t'i kontaktoni edhe mbrojtësit e viktimave në linjën telefonike 0800 11 112. Në Kosovë janë disa shtëpi të sigurta, të cilat janë të hapura për të gjitha komunitetet etnike, kurse rrjeti i grave të Kosovës ofron këshillim dhe ndihmë ligjore. Kosova është antare e Konventës së Stambollit, marrëveshjen ndërkombëtare e Këshillit të Evropës që synon parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave si dhe dhunën në familje. Konventa parashem zero tolerancë ndaj dhunës.
Pas 5 vjet betejash ligjore për të kthyer adresën e tij të pasivizuar nga autoritetet serbe, Safet Demiri nga komuna Medvegjes në jug të Serbisë do t'i drejtohet të gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit në Strasburg. Këtë konfirmon edhe avokati i tij Aleksandar Olenik. Ai hedh poshtë pretendimet e autoriteteve serbe mbi lishmërinë e veprimit të tyre. Rasti i Demirit ka ngjallur debat dhe reagime edhe në Kosovë dhe BE lidhur me pasivizimin e adresave të shqiptarëve në Luginën e Preshevës. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Gjykata Evropiane për të drejtat e njerëzit në Strasburg do të jetë adresa e radhës ku do të drejtohet Safet Demiri nga fshati Banjes Jarinës në jug të Serbisë. Ai pretendon se autoritetet e këtij vendi ja kanë pasivizuar pa të drejtë adresën në këtë fshat të Medvegjës, qysh në vitin 2019. Për plot 5 vjet ai u drejtua iniciativave të ndryshme gjyqësore në Serbi, derisa gjykata kushtetuese e vendit ja hodhi poshtë ankesën në mes të këtij muaji.
Unë jam të panur, jam vendas. Ajo vendas më nuk mora ti turistun.
Demiri tregon se prej vitesh jeton dhe punon midis Austrisë dhe Serbisë. Në komunën e Medvegjës ku jetojnë prindërit e tij, thotë se ka të regjistruar një kompani telekomunikimi ndërsa në Vjenë punon në ndërtim. Adresa e tij në vendlindje është e pasivizuar qysh në vitin 2019.
Unë nuk banoj aty, unë s'kom kur gjatë, s'i kom ata maspore, si kanë verifikue dokumentet e mia, ti kom prunat, ti kom sanet, ti kom krejt, e kom tokun, i kom linda të...
Demiri thotë se ka dëshmi që tregojnë se në ditën kur autoritetet serbe pretendojnë se e kanë vizituar adresën e ti dhe nuk e kanë gjetur, a i ka qenë në stacionin policor për të marrë një dokument. Pasivizimi adresave që në nënkupton shirjen e qytetarve nga adresat ku kanë qenë të regjistruar, përcaktohet me ligjë në Serbi qysh në vitin 2011. Në bas të ti, policia i bën 3 kontrole për të kuptuar nëse një banor jeton adresë të regjistruar, në rast se ai nuk haset aty adresa i pasivizohet. Demiri shprehet i bindur se autoritetet serbe nuk e kanë vizituar adresën e tij, siç parashihet në ligj.
Unë kam ndërtesë me kamera këtë mbulume dhe kam bobën e nonën 24 orë ata rënë aty. Po arti kur kushto kon hiç.
Demiri u drejtua disa gjykatave në Serbi të cilat ja refuzuan ankesën me arsyetimin se jeton jashtë vendit. Më 14 nëntor gjykata kushtetuese e Serbisë, institucioni fundit ku ankua, ja refuzoi po ashtu ankesën për vërtetimin e fakteve. Demiri thotë se adresë të radhës tani do ta ketë gjykatën evropiane për të drejtat e njerëzit në Strasburg. Këtë e konfirmon për Radio në Evropa e Lirë dhe avokati i tij Aleksandar Olenik.
Ne kemi nga postati në arën e 2 mesecë, më vjen se varia najduhë që to do uradi.
Do ta dërgojmë ankesën në 2 muaj të ardhshëm. Zyra ime për aq kohë do ta përgatis. Se sa do të zgjas atje dhe kur do të nis procedura gjyqësore nuk e di, thot Olenik, duke shtuar se ky do të jetë rasti i parë për këtë çështje që do të dal para gjykatës evropiane. Dukaçin Leka, profesori së drejtës ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit në Universitetin Haxhi Zeka në Gjilan, thotë se pas refuzimit të ankesës së Demirit nga gjykata kushtetuese e Serbisë, ai ka 6 muaj kohë ta parashtrojë rastin në gjykatën e Strasburgut.
Dhe unë mendoj që pala në këtë rast shqiptar në Serbi me humbjen e adresave privohen nga një drejtë e tyre elementare. Në këtë rast do të thonë është skelja dhe konventa mendoj që përfundimi i procesit gjyqësor në gjykatën evropiane të drejta tjerë ka me qenë pozitiv për personin që do ta dërgoj rastin atje.
Avokati Olenik shpreson po ashtu për një vendim në favor të Demirit nga gjykata e Strasburgut, por nuk beson se rasti i tij do të shërbente si precedent gjyqësor për rastet e tjera të ngjashme.
Po nashin zakon, ma i po vashim në Kosovu, mi nemo precedent një pravni sistem da jedne presu dhe obovezuje i se sudurë.
Si pas i ligjit tonë në Serbi, por edhe si pas e ligjeve tuaja në Kosovë, ne nuk kemi sistemi juridike të precedenteve që një akt gjykim t'i obligoj dhe gjykata tjera në procedurat e njëjta apo të ngjashme. Me gjitha të, praktika gjyqësore ka një lloj ndikimi, thot Olenik. Për të, çështja pasivizimit të adresave në Serbi nuk është as pak ligjore, por politike dhe ka në shënjestër vetëm komunitetin shqiptar. Autoritetet e Ministrisë së Brendshme në Serbi nuk ju përgjigjen kërkesave të njëpasnjëshme të Radios Evropa e Lirë për komente. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, deputeti vetëm shqiptar në kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberi, thotë se pasivizimi adresave bëhet me urdhërin e autoriteteve serbe. Sipas tij ka shumë familje, adresat e të cilave janë pasivizuar dhe nuk kanë mundësi financiare të ushtrojnë padi në gjykatën e Strasburgut. Por ai shton se në këtë pikë mund të ndihmojë faktori politik që i përfaqëson shqiptarët e këtij rajoni, duke krijuar një fond të veçantë për të ndihmuar ata që duan ta realizojnë të drejtën e tyre në gjykatën e Strasburgut.
Jo vetëm të lobojë, por edhe të ndihmojë qoftë me gjetjen e avokatëve, qoftë me lobim, qoftë edhe me ndihmë financiare që ky proces të shkojë përpara.
Se sa adresa janë pasivizuar saktësisht, nuk ka të dhëna. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë më 2022, në Serbi jetojnë më shumë se 60,000 shqiptar, duke përbërë pakicën e katërt më të madhe atje. Pas reaktualizimit të çështjes me rastin Demiri, javën e kaluar presidenti i Kosovës Vjosa Osmani kërkoi nga bashkësia ndërkombëtare që t'i bëjë trysni Serbisë për t'i respektuar të drejtat e shqiptarëve në jug të vendit. Në Bashkimin Evropian thanë se janë në dieni për shqetësimet e shqiptarëve në jug të Serbisë dhe se janë duke i ndjekur nga afër këto zhvillime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni pagën tonë të internetit evropailir.org.
Qytetarët serbë në veri të Kosovës shprehen pro pjesëmarrjes në zgjedhjet parlamentare që do të mbahen më 9 shkort. Disa partitë serbeve të Kosovës veçse kanë konfirmuar pjesëmarrjen në këto zgjedhje, ndërkaq Lista Serbe, partia kryesore serbeve në Kosovë, ende nuk e ka konfirmuar pjesëmarrjen, por kryetari i saj Zlatan Elek ka deklaruar se diçka e tillë pritet. Raportin e koleges Sandra Cvetković për transmetim e ka përgatitur Mimoza Sadiku.
Nikola nga Mitrovica e Veriut beson se pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të 9 shkurtit duhet të tregojnë se mbeten në lojë, por se ka nevojë për lojtar apo trajner të rinj, në mënyrë që zëri i tyre të dëgjohet në institucionet e Kosovës. Ne nuk e dimë ose ku po shkojmë dhe ku po godasim, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Nemanja, një tjetër qytetar serb, beson se serbët nga Veriu i Kosovës nuk është dashur të largohen kurrë nga institucionet të Kosovës, pasi kanë pranuar të marrin pjesë në to, ndërsa Nenadi mbron idenë që serbët të marrin pjesë në zgjedhje, por me njerëz të rinj dhe të ndershëm. Duhet të dilet në ato zgjedhje, sigurisht që do të jetë më mirë për ne, serbët. Policia nuk është dashur të heqë uniformat, që atëherë gjithçka ka shkuar në drejtim negativ, thot Blagoja, po ashtu nga Mitrovica e Veriut. Në përbërjen aktuale të kuvendit të Kosovës, 9 nga 10 ulset e garantuara për komunitetin serb i takojnë Listës Serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila e ka mbështetjen e Beogradit zyrtar dhe të presidentit serb Aleksandar Vučić. Këta deputat nuk marrin pjesë në seanca për shkak të aksionit strategjik, siç e kanë cilësuar ata bojkotimin e institucioneve të Kosovës, por paraqiten një herë në 6 muaj për të mos i humbur mandatet. Lista serbe nuk konfirmoi ende zyrtarisht se do të marr pjesë në zgjedhje, por kryetari i saj Zlatan Elek tha se diçka e tillë pritet. Maria nga Mitrovica e Veriut beson se do të ishte hap pozitiv nëse Lista Serbe do të merrte pjesë në zgjedhjet të 9 shkurtit, në mënyrë që komuniteti serb të kishte përfaqësuesit e tij të vlefshëm. Zëri serbëve nga Veriu do të dëgjojë sërish deri diku, shprehet ajo. Stevani nga Leposaviçi beson gjithashtu se serbët duhet të dalin në zgjedhjet parlamentare të Kosovës për të marrë gjërat në duart e tyre në mënyrë demokratike. Ai thotë se populli është i hutuar, sepse nuk e din nëse duhet të marrë pjesë në zgjedhje ose jo. Populli është si kope e dhënsh, shkojnë këndej, shkojnë mandej, duam, nuk duam, as vetë nuk e di, shprehet Stevani. Leposava nga Graçanica nuk ka qëndrim specifik për pjesëmarrje në zgjedhjet e 9 shkurtit, si të gjithë të tjerët edhe unë, shprehet ajo. Nenad Drashić, udhëheqës si Partisë Politike për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, konfirmoi më herët për Radio Evropa e Lirë se do të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Pjesëmarrja në këto zgjedhje u konfirmua në parim edhe nga Lëvizja Popullore Serbe e Emilia Bishovacit dhe Branimir Stojanovicit, se dhe nga Partia e Serbëve të Kosovës e Aleksandar Jablanovicit. Demokracia Serbe e Aleksandar Arsinjevicit nuk ka marrë ende vendim. Politologu serb Ognjen Gogić thot se bojkotimi i sërishëm i zgjedhjeve nga Lista Serbe mund të çojë në një pjesëmarrje të ulët të pjesëtarëve të komunitetit serb, ose do të bëjë që 10 mandatet parlamentare të rezervuara për komunitetin serb sipas kushtetutës së Kosovës të shkojnë partive të tjera politike. Ai thot se beson se Lista Serbe do të përpiqet të ruajë mandatet parlamentare, sepse ato janë vendimtare për miratimin e ligjeve të rëndësishme në kuvendin e Kosovës. Për shembull, ndryshimet kushtetuese në Kosovë nuk janë të mundshme pa mbështetjen e 2/3 të votave të përfaqësuesve të komuniteteve pakic. Në praktik, kjo do të thotë se për ndryshimin e kushtetutës së Kosovës do të ishin të nevojshme së paku 7 vota të përfaqësuesve të komunitetit serb. Është e rëndësishme që përfaqësuesit të serbëve të kenë një konsensus minimal se cilat janë interesat e serbëve. Prandaj, mandatet e deputetëve janë të rëndësishme. Ata kanë fuqi të ndikojnë në miratimin e disa rregullorave të rëndësishme, thot Gogić. Ai shton se sigurimi i të 10 mandateve parlamentare nga Lista Serbe nuk do të thotë se ata nuk do t'i mbështesin disa ndryshime që janë të dëmshme për komunitetin serb. Sipas tij, kjo parti ka përparësi ndaj të tjerëve për shkak se ka mbështetjen e Beogradit. Rrjedhimisht, shton ai, ka edhe aftësinë për t'i kontrolluar punonjësit e institucioneve serbe në Kosovë, si dhe të gjithë ata që kanë një lloj ndihme financiare nga buxheti i qeverisë së Serbisë.
Vdekja 15 personave nga shembja strese betonit në stacionin e trenave në Novi Sad ka shkaktuar zemrim në Serbi që ka kulmuar me përleshje në rrugë dhe në parlament. Analistët thonë se partisë përparimtare serbe në pushtet në një farë mënyre i përshtatet kriza krijuar dhe si rrugdaljet e vetme shohin zgjedhjet e reja. Valona Tela ka përgatitur për transmitim kronikën e shërbimit të Ballkanit të radios Evropa e Lirë.
Përleshje në parlament, protesta në rrugë, përplasje mes qytetarëve dhe shoferëve gjatë përkujtimit të viktimave të tragjedisë në Novi Sad. Kriza politike në Serbi është duke dalë gjithnjë e më shumë jashtë institucioneve. Paknajësia e qytetarëve dhe opozitës kulmoi pas vdekjes së 15 personave nga shembja strehes së betonit në stacionin Hekurudhor në Novi Sad. Oliver Toshković, profesor në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Beogradit, thotë Radio në Evropa e Lirë se të gjitha mënyrat se si njerëzit e paknaqur mund të shprehin paknajësinë e tyre ose t'i kërkojnë të drejtat e tyre janë të bllokuara. Dhe pastaj ku do të shprehen veç se në rrugë, thotë ai. Imazhet nga rruga u zhvendosën në kuvendin e Serbisë. Në seancën ku do të diskutohej për buxhetin e vitit 2025, opozita serbe priti kryeministrin dhe ministrat me mesazhin i keni duart e gjakosura. Në këtë mënyrë ajo shprehu paknajësinë e saj që nuk i u pranua kërkesa për të diskutuar besimin në qeveri. Përfaqësuesit e qeverisë dhe të opozitës i ndau sigurimi parlamentar pasi urrahen dhe ushtyn gjatë seancës së 25 nëntorit. Opozita e akuzon qeverinë e udhëhequr nga Partia Përparimtare Serbe se mban përgjegjësi politike dhe penale për rënjen e strehes në stacionin e rinovuar Hekurudhor. Jovan Komšić, profesor në Universitetin e Novi Sadit, thot për Radio në Evropa e Lirë se struktura qeveritare të udhëhequra nga Partia Përparimtare Serbe janë më përgjegjëse për nivelin e tensioneve në shoqëri.
Odbacivanje mogućnosti dijaloga sa opozicionim strukturama je umesto željenog rezultata.
Refuzimi mundësisë dialogut me strukturat opozitare në vend të rezultatit të dëshiruar për marginalizim strategjik dhe afatgjat të opozitës prodhoi një reagim mbrojtës të segmenteve të ndryshme të opozitës, thot Komšić. Pa përleshje nuk kaloi as aksioni ndalu Serbi, gjatë të cilit qytetarët më 22 nëntor bën nderimet e tyre për viktimat në Novi Sad me 15 minuta heshtje në disa qytete të Serbisë. Për përfaqësuesit e pushtetit ky veprim ishte maltretim i qytetarëve dhe bullizëm. Në rrugë ndodhen disa incidente, në Beograd para ndërtesës së radio-televizionit të Serbisë, pastaj para Fakultetit të Arteve Dramatike dhe në Novi Sad po ashtu. Politologu Jovan Komšić vlerëson se strukturave të pushtetit aktualisht mund të përshtaten skenat e paknajësisë, grindjeve, konflikteve dhe dhunës. Këto skena transmetohen në mënyrë të kontrolluar përmes filtrit propagandistik të medjave dhe tabloideve pro-regjimit për të shkaktuar frikë dhe paknajësi të shikuesit e manipuluar, thot ai. Duke reaguar ndaj protestave, kryeministri serb Miloš Vučević i cilësoi përfaqësuesit e opozitës si bandit dhe ekstremist që po përpiqen ta marrin pushtetin pas zgjedhje. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i akuzoi deputetët e opozitës për sjellje të egër në kuvend. Psikologu serb Oliver Toshković thot se ka shumë paknajësi që janë të natyrshme në çdo shoqëri, por se ato nuk adresohen, por shtypen dhe intensifikohen. Duke i quajtur tradhtar njerëzit e paknaqur, ju i ofendoni hapur dhe zemrimi me kalimin e kohës rritet, thot ai. Toshković thot se zgjedhjet e reja do të ishin rrugdalja më normale.
Megjithëse këto e gotovo nemoguće, jer niko ovde više ne veruje da su izbori potpuno fair.
Megjithatë ato janë të pamundura sepse askush këtu nuk beson se zgjedhjet janë plotësisht të drejta, thot Toshković. Për Komšićin, treguesi i pari një qasje më të përgjegjshme të autoriteteve në Serbi për zgjidhjen e konflikteve në rritje, do të ishte heqja perdes së fshehtësisë nga të gjitha kontratat që janë bërë. Kjo është edhe një nga kërkesat e protestuesve pas rënjes së strehes në Novi Sad. Kontrata për rinovimin e ndërtesës së stacionit që shteti serb ka lidhur me dy kompani kineze nuk është disponueshme për publikun. 13 persona janë në paraburgim në kuadër të hetimeve për shembjen e strehes më 1 nëntor. Në mesin e tyre është edhe Goran Vesić, ish ministri i ndërtimit, transportit dhe infrastrukturës i Serbisë. Në vazhdim, kronika nga Bota.
Liderët botëror kanë mirëpritur marrëveshjen e armpushimit e arritur midis Izraelit dhe grupit militant libanez Hezbollah që hyrin në fuqi të mërkurën në mëngjes. Hezbollahu, i cili e kontrollon Libanin jugor, është pallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian e ka vendosur në listën e zezë krahun e tij të armatosur, por jo edhe partinë e tij politike. Dorontina Baliu ju sjell disa nga reagimet kryesore nga mbar bota.
Izraeli dhe militantët e Hezbollahut në Liban filluan një armpushim të mërkurën. Në një hap të rëndësishëm drejt përfundimit të luftimeve që kishin nisur gati 14 muaj më parë. Disa dështëna festive u dëgjuan në pjesë të periferisë jugore të Bejrutit, pjesë që ishte goditur rënd gjatë 2 muajve të fundit të luftimeve, por nuk është raportuar për shkelje të armpushimit. Pas fillimit të armpushimit në orën 4 të mëngjesit, sipas kohës lokale, ushtria izraelite paralajmëroi civilët që të mos ktheheshin ende në shtëpitë e tyre në Libanin jugor dhe të mos u afroheshin pozicioneve izraelite. Megjithatë, shumë civil kaluan në Libanin jugor duke sfiduar si paralajmërimin izraelit, ashtu edhe apelin e ushtrisë libaneze, e cila pritet të dislokohet në atë zonë për të zëvendësuar forcat izraelite. Hezbollahu, i cili kontrollon Libanin jugor, është pallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian e ka vendosur në listën e zezë krahun e tij të armatosur, por jo dhe partinë e tij politike. Izraeli ka deklaruar se do të sulmojë nëse Hezbollahu shkel marrëveshjen dhe një zëdhënës ushtarak izraelit në një postim në gjuhën arabe në platformën X paralajmëroi banorët e evakuar të Libanit jugor që të mos ktheheshin ende në shtëpitë e tyre, duke thënë se ushtria mbetet e vendosur atje. Armpushimi përfshin fillimisht një ndalim të luftimeve për 2 muaj dhe kërkon që Hezbollahu të largojë trupat e armatosura nga Libani jugor, ndërsa trupat izraelite duhet të kthehen në anën e tyre të kufirit. Mira trupat e tjera libaneze dhe paqiruajse të OKB-s do të dislokohen në jug, ndërsa një panel ndërkombëtar i kryesuar nga Shtetet e Bashkuara do ta monitorojë zbatimin e këtyre procedurave. Armpushimi filloi një ditë pasi Izraeli kreu valjen e tij më intenzive të sulmeve ajrore në Bejrut që nga fillimi i konfliktit. Të paktën 42 persona u vran nga këto sulme sipas autoriteteve lokale. Armpushimi nuk ndikon në luftën në Gazë, ku Hamasi vazhdon të mbajë 10 trapengje dhe konflikti është më i ndërlikuar. Ekzistojnë ende disa mosmarrveshje lidhur me të drejtën e Izraelit për të sulmuar Hezbollahun, nëse besohet se militantët kanë shkelur marrveshjen, diçka që kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu insistoi se ishte pjesë e marrveshjes, por që zyrtarët libanezë dhe të Hezbollahut e kundërshtuan. Prezidenti SBA-s Joe Biden duke folur në Washington e quajti marrëveshjen lajmi mirë dhe tha se administrata e tij do të bëjë një përpjekje të ri për anpushim në Gazë. Administrata Biden kaloi pjesën më të madhe të këtij viti duke u përpjekur të ndërmjetësonte një armpushim dhe lirimin e pengjeve në Gazë, por bisedimet ndërpriteshin vazhdimisht. Prezidenti i arshëm Donald Trump ka premtuar të sjellë paqe në lindjen e mesme, pas çëruar se si dhe ekipi i tij e lidhi marrëveshjen me kthimin e afërt të Trumpit në detyrë. Çdo ndalim i luftimeve në Liban pritet të ulë gjasat për luftë midis Izraelit dhe Iranit, i cili mbështet si Hezbollahun ashtu edhe Hamasin dhe shkëmbeu zjarr drejtpërdrejt me Izraelin në dy raste më herët këtë vit. Liderët botëror kanë mirëpritur marrëveshjen e armpushimit të arritur midis Izraelit dhe grupit militant libanez Hezbollah. Armpushimi midis Izraelit dhe Libanit do ta mbrojë Izraelin nga kërcënimi i grupit militant të mbështetur nga Irani, Hezbollah, dhe do të krijojë kushtet për një qetësi të qëndrueshme, than presidenti SBA-s Joe Biden dhe presidenti i Francës Emmanuel Macron para hyrjes në fuqi të armpushimit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu falenderoi prezidentin amerikan për angazhimin e tij në sigurimin e marrëveshjes së armpushimit. Edhe Irani, një mbështetës i Hezbollahut dhe Hamasit, mirëpriti përfundimin e siç thanë agresionit të Izraelit në Liban. Ministra jashtme gjermane Annalena Baerbock e cilsoi armpushimin si një rrezë shprise për të gjithë rajonin, kurse kryeministri britanik Keir Starmer tha se kjo do të ofrojë një mas lehtësimi për popullsinë civile të Izraelit dhe Libanit. Shefja BE-s Ursula von der Leyen tha se armpushimi do të rrisë sigurinë dhe stabilitetin e brendshëm të Libanit. Turqia mirëpriti arritjen e armpushimit, por ministria e saj jashtme bëri thirrje që komuniteti ndërkombëtar të ushtrojë presion ndaj Izraelit për zbatimin e plot të marrëveshjes.
Ishin këto të gjitha materialet të përgatitura për edicionin e mesdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbejtshim.